П'ятниця, 24 червня, 21 година за Києвом. І, як завжди в цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. І сьогодні в нас такі теми. Попередній судовий розгляд у справі Юлії Тимошенко викликав шквал критики.
Я можу засвідчити нелюдські умови, в яких це відбувалось. Маленька кімната без кондиціонера, куди набилась велика кількість людей.
Все, що сьогодні відбувається, це персональна розправа Януковича з своїм головним політичним опонентом.
Чи вірите ви у справедливий суд у цій справі?
Наскільки газові угоди були законними, наскільки вони відповідали національним інтересам. Але нинішня влада, бодай, намагається демонструвати свою демократичність та законну слухняність.
Про це і багато більше почуємо одразу після випуску новин. Зі свіжою інформацією в студії Зановій Фріс. Прошу, Зановій.
Дякую, Людмило. Вітання всім нашим слухачам. У Брюсселі сьогодні завершив роботу дводенний саміт Євросоюзу. У порядку денному зустрічі у верхах, крім фінансових проблем і ситуації в Сирії та Лівії, доля Шенгенської угоди та інше. Детальніше про саміт у Брюсселі у «Свободі» сьогодні вже за кілька хвилин. Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро заявив, що до 2014 року з Афганістану будуть повністю виведені іспанські військовики. Виступаючи після саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі в п'ятницю, Сапатеро повідомив, що в першій половині 2012-го іспанська воєнна присутність в Афганістані буде скорочена на 10%. Зараз там перебуває 1500 іспанських військових. Президент Франції Ніколя Саркозі раніше у п'ятницю повідомив, що до кінця цього року сотні французьких військових покинуть Афганістан. У четвер президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив про план виведення американських військ. До кінця цього року Сполучені Штати виведуть з Афганістану 10 тисяч, а до літа 2012-го 33 тисячі військових. У кількох містах Сирії в п'ятницю сили безпеки відкрили вогонь, щоб розігнати учасників акції протесту, що почалися після традиційної п'ятничної молитви. За даними правозахисників, не менше 9 осіб убиті у Дамаску. В Аль-Кісуаху і Хомсі є поранені. Демонстранти вимагали відставки президента Башара Асада. Повідомляють, що в місті Алеппо не менше 15 осіб заарештовані. За даними правозахисних організацій, під час придушення масових акцій протесту, які тривають у Сирії четвертий місяць, загинули близько 1400 осіб. Президент Росії Дмитро Медведєв підтримав пропозицію висунути на посаду голови Ради Федерації Росії Верхньої палати парламенту Валентину Матвієнко, губернатора Санкт-Петербурга.
Валентина Іванівна – людина справді з великим державним досвідом, абсолютно успішний губернатор, яка до того працювала в уряді Росії на керівних посадах. Якщо одне з центральних місць державній ієрархії посяде жінка, то це буде сприяти тому, що наша держава буде сучаснішою і буде краще розвиватися.
Російський президент, на думку спостерігачів, усунення від керівництва насправді непопулярної в Петербурзі Матвієнко дозволить правлячій партії «Єдина Росія», лідером якої є Володимир Путін, підвищити результати на майбутніх виборах до Думи. Керівники країн Європейського Союзу призначили представника Італії Маріо Драгі на посаду наступного президента Європейського Центрального Банку на своєму сьогоднішньому саміті в Брюсселі. Європейський Союз наклав санкції на трьох чільних командувачів Корпусу вартових Ісламської революції Ірану за надання обладнання і підтримки владі президента Сирії Башара Аль-Асада в його боротьбі проти демонстрантів в своїй країні. І Міжнародний кримінальний трибунал у справах Руанди засудив до довічного ув'язнення за звинуваченням в геноциді жінку колишнього руандійського міністра. Людмило,
стільки багато інформації ми почули від Зіновія Фріса за такий короткий час. Я дякую.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що попередній судовий розгляд у справі Юлії Тимошенко відбувався сьогодні у відкритому режимі і супроводжувався чисельним мітингом її прихильників. Підсудна назвала суд фарсом, а захист зажадав відводу судді та проведення суду присяжних. Втім, ці клопотання не були задоволені. Багато критики на адресу Печерського суду пролунало через відсутність належних умов для висвітлення процесу. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Калюжі поту на підлозі. Диктофони та камери вислизають з мокрих рук. Журналісти, депутати, охоронці, юристи та інші щільно притиснені один до одного. У 40 квадратних метрів зали Печерського суду утиснулися близько 1,5 людей. Повітря у приміщенні здається згуслим, позбавленим кисню і має запах поту. Голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшейра назвав умови, в яких відбувався суд у газовій справі над Юлією Тимошенко, нелюдськими.
Я
щойно відвідував засідання Печерського районного суду, де розпочався процес. Я можу засвідчити нелюдські умови, в яких це відбувалось. Маленька кімната, куди набилась велика кількість людей. Мені пощастило, я стояв біля відчиненого вікна і зміг витримати, і навіть не потрапив до лікарні через зневоднення організму.
Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко клопотав перед судом щодо перенесення засідання до придатного для цього приміщення. За його словами, залу площею більше 2000 квадратних метрів готова безоплатно надати спілка письменників. А сама Тимошенко заявила:
в радянські часи, коли розглядали справи дисидентів, була директива обирати приміщення маленьке, де не можна ні пресу запустити, ні іншим бути присутніми. Пан суддя, я хотіла би ще раз вас закликати не принижувати людей, які сьогодні в цьому залі, і не знущатися над ними і над їх здоров'ям. Вже декілька людей втратили свідомість в цьому залі. Я хочу підтримати клопотання свого захисника.
За словами судді Радіона Кирєєва, це клопотання він розгляне на відповідній стадії процесу. Відтак суд продовжили у тисняві. Половину сидячих місць, близько 20, зайняла група людей в однакових футболках, на яких було зображено три профілі, схожих на обличчя відомих політиків.
Тимошенко, потім Путін є і забув.
Розгубився один із них, не впізнавши на своїй футболці російського президента. Ця група людей була у залі, коли Печерський суд щойно відкрився. Можливо, їх завели ще вночі, розповіли депутати від БЮТ. Люди у однакових футболках заперечували і казали, що увійшли разом із рештою присутніх. Пізніше, після вигуку невідомих Тимошенко до відповідальності, депутати Соломіць видалили їх з зали суду. Бютівці також кілька разів зверталися до суду із проханням вивести з зали присутнього депутата від партії регіонів, голову парламентської комісії з розслідування обставин підписання газових угод з Росією Інну Богословську.
Під час суду наші представники постійно перебували у залі. Під час слідства можуть виникнути нові докази, нові документи. Ми зобов'язані знати у режимі онлайн про все, що тут відбувається.
Повідомила вона. Іншу мету переслідували учасники акції протесту, які почали збиратися на Хрещатику ще о 6 ранку, за 3 години до початку суду. Про це розповіла одна з кількох тисяч мітингувальників Світлана.
Юлю, підтримую, щоб влада бачила, що народ не зовсім безразлічний к цьому.
Грубих порушень громадського порядку під час цього мітингу не було, повідомили у київській міліції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи вірите ви у справедливий суд у справі Юлії Тимошенко? Ось що ми почули у відповідь.
Стосовно справи Юлії Тимошенко, є слідство, є суд. Він якраз і має сказати своє слово. Наскільки газові угоди були законними, наскільки вони відповідали національним інтересам, чи зрадив колишній прем'єр-міністр національні інтереси, важко сказати, чи буде в нас суд справедливий. Але нинішня влада, бодай, намагається демонструвати свою демократичність та законну слухняність.
Справедливого суду в Україні не існує. У всякому разі останніх, як мінімум, 7 років. Що стосується суду Печерного, в якому розглядається справа Тимошенко, він не є виняток з цієї такої поганої практики.
Я думаю, що їм діватися нікуди. Ну, так як вона почала, то коли не прислухаються до неї, буде їм скрутно.
Говорити про справедливий суд взагалі важко, тому що це завжди якась суб'єктивна думка певної людини, тобто судді. Але, можливо, так як цей суд буде публічний, то, можливо, так як люди теж не дурні, будуть збережені якісь натяки на справедливість.
Ні, не вірю. Тому що у нас не та країна дає справедливий суд.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Білоруське диво в центрі Європи, про яке з оптимізмом переконував президент Білорусі Олександр Лукашенко, закінчилося крахом. Девальвація національної валюти, паралізована банківська система, порожні полиці крамниць, акції протесту. Такі останні новини з сусідньої країни. Про уроки, які повинна винести Україна з білоруського досвіду, сьогодні на зустрічі з журналістами в Києві говорив нещодавно звільнений надзвичайний та повноважний посол України в Білорусі Роман Безсмертний. Побувала на зустрічі Ірина Біла.
Відсутність демократії, незалежних судів та місцевого самоврядування, законсервована система влади і недієздатний парламент – такі політичні передумови кризи Білорусі, переконаний колишній надзвичайний та повноважний посол України Білорусі Роман Безсмертний. Політична криза призвела до економічної, головними руйнівниками якої пан Безсмертний називає постійне сподівання на російський дешевий газ, відсутність конкуренції, адміністративне втручання в роботу бізнесу, а головне – митний союз з Росією і Казахстаном.
При бюджеті в 10 мільярдів доларів втрата 5 мільярдів прибутку, яка виникла в результаті вступу в митний союз – це та дірка, при якій корабель потонув.
Білорусь законсервувала ту систему економіки, яку спадкувала від Радянського Союзу. Такий собі радянський заповідник Лукашенка, каже Роман Безсмертний. Як і за радянських часів, надійною опорою своєї політиці президента Білорусі стали силовики, насамперед КДБ, переконаний колишній посол України Білорусі.
Всесильне КГБ, яке залишилося в тій моделі, та ще яке підпорядковано Центральному аналітичному центру, яким керує син Лукашенка, Віктор Лукашенко. Вся силова система Міністерства внутрішніх справ, розвідка, КДБ підпорядкована цій людині.
Україна повинна врахувати досвід та уроки Білорусі і не вдаватися до подібних помилок, а ще зайняти рішучу позицію стосовно порушень прав людини в Білорусі. Україна поводиться занадто м'яко, наголошує Роман Безсмертний.
Позиція Києва має бути жорсткішою, і Київ має приєднатися до більшості документів, які прийняті європейською спільнотою по відношенню до режиму Лукашенка.
Реагувати на порушення прав людини в Білорусі потрібно, але робити це варто якомога м'якіше. В цьому переконаний експерт-міжнародник з центру Разумкова Валерій Чалий.
Якщо говорити про позицію влади, то вона має бути все-таки чітко виваженою, тому що ми не повинні загнати Білорусь в ізоляцію. Україна може стати тією країною, яка буде сприяти наближенню Білорусі до Європейського Союзу.
Що ж до білоруських уроків для України, то вони слугуватимуть черговим нагадуванням про хибність авторитарних методів, вважає пан Чалий. Хоча, на його думку, Україна навряд чи до них вдаватиметься, оскільки який би режим не був в Україні, європейська модель завжди для неї буде привабливішою, аніж північно-східна. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін планує відвідати Україну для зустрічі з владою вже завтра і 26 червня. Про це повідомив радник-посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов. За його словами, точні дати і програма візиту уточнюється, однак візит планується здійснити на вихідні в Криму. Зараз літо, каже він, у нас неодноразово проходили зустрічі в Криму, це вже стала наша гарна традиція. Чого ж варто очікувати від цієї зустрічі все ж таки? Це запитання до політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Навіть сама програма перебування російського прем'єр-міністра Володимира Путіна в Криму досі залишається невідомою. Не підтверджено офіційно, що він зустрінеться з кимось з українських керівників, хоча українські джерела наполягають, що відбудуться переговори між прем'єр-міністром Російської Федерації і президентом України Віктором Януковичем. Очікування від цієї зустрічі є досить великими. В Москві підкреслюють, що Київ вже дозрів до компромісу щодо зниження ціни на газ. І цим компромісом в Росії мають на увазі або вступ України до Митного Союзу і вихід із світової організації торгівлі, або створення спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу», за якого «Газпром» буде повністю контролювати весь український газовий сектор, або повний контроль Росії над українською газотранспортною системою, за прикладом сусідньої Білорусі, яка вже пішла на такі умови. Скільки реальними є ці російські очікування, казати важко. Але тільки за умови, якщо Віктор Янукович погодиться на умови Володимира Путіна, можна очікувати знижки ціни на газ, яка вже сьогодні ставить під питання можливість прибутків найбільших металургійних і хімічних олігархів, які є найближчими політичними партнерами Віктора Януковича та його оточення. Також є досить важливим зрозуміти, наскільки взагалі в Україні сьогодні готові погодитися з такою російською позицією. І взагалі, чи може бути приватний візит Володимира Путіна до Криму використаний для підписання офіційних документів між Україною і Росією.
Це був коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Більше до цієї теми завтра-післязавтра ви зможете побачити на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Саміт Євросоюзу зробив подарунок хорватам за старі греків. І про це почуємо далі. Вперед у радянське минуле. Харківська влада планує назвати одне з місць відпочинку сквером радянської України.
Присвоєння площі почесної назви офіційна пропаганда пояснювала так. Тут стоїть монумент на честь проголошення радянської влади в Україні. Цей пам'ятник люди Жатума називають «П'ятеро з ломбарда несуть холодильник».
Журналісти змінили професію у Рівному заради хворих дітей.
Перша – це благодійна мета, друга – це чисто професійне занурення.
Про це і більше далі у нашій передачі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Економічна політика, санкції щодо сирійської диктатури, міграція, призначення нового голови Європейського центрального банку та членство Хорватії у Євросоюзі. Такі підсумки європейського саміту, який сьогодні завершився у Брюсселі. Водночас Грецію знову запевнили, що продовжить фінансування, але тільки якщо її влада до 3 липня ухвалить нову програму заощаджень. З нами на зв'язку із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Віталію, співдружність європейських держав зробила щедрий подарунок Хорватії до 20-ї річниці її незалежності. Це зелене світло для Хорватії означає новий етап для європейського покликання держав Східних Балкан. Я вже про це сьогодні сказав голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Це зелене світло хорватам ще й означає, що ситуація у цій країні перебуватиме під ретельним наглядом Брюсселя. До вступу нових членів об'єднана Європа нині ставиться дуже обережно, особливо після того, як Румунія та Болгарія, які набули членство у 2007 році, згодом виявили чималі недоліки та розбіжності з критеріями, яким має відповідати держава-член ЄС. Зауважимо, що переговори Брюсселя із Загребом тривали 6 років і довгий час гальмувалися слабкими досягненнями у викорінні корупції та злочинності. Особливо це стосувалося проблем щодо незалежності хорватської судочинної системи. Водночас, сьогоднішнє рішення відчинити двері Європи для хорватів має справді історичне значення, бо дає надію іншим державам, які прагнуть вступити до Євросоюзу.
Віталію, сьогодні ухвалили ще одне важливе рішення – корективи до Шенгенської угоди. Про що, власне, конкретно йдеться?
Як зауважив голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, це має унеможливити ризик самовільних односторонніх відновлень прикордонного контролю всередині шенгенського простору. Однак, якщо вільне пересування людей має залишатися фундаментальним правом європейців, у екстремальних випадках відновлення контролю буде можливим і законним, якщо це дозволить уникнути загрози правопорядку у якійсь із країн.
Щодо Шенгену, ми ухвалили європейський підхід, аби уникнути загрози односторонніх дій, які заважають вільному пересуванню та впливають на єдиний ринок. Ці заходи, що їх незабаром запропонує комісія, не впливатимуть на право вільного руху громадян та на Шенгенську угоду.
Каже голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Віталію, ну і звичайно ж, що вирішили з приводу Греції, адже її влада постала тепер перед вибором, аби або продовжити затягувати паски і отримати нові кредити для виплати зовнішнього боргу, або ж відступити перед народним спротивом.
Німецький канцлер Ангела Меркель зауважує, що не бачить причин для неухвалення плану скорочень, адже іншим, а саме Португалії та Ірландії, це вдалося. Разом з Меркель всі європейські лідери кажуть, що плану «Б» для Греції не існує. Прем'єр-міністр країни Йоргос Папандреу сьогодні у Брюсселі заявив.
Наші європейські друзі бачать, що ми робимо все можливе, аби навести лад у нашій хаті. Це і стало підставою для вотуму довіри, який нам продемонстрували партнери по Євросоюзу. Я вірю, що відчуття кризи та відчуття національної персонально я також європейської відповідальності будуть керувати дискусіями та остаточним голосуванням грецького парламенту.
Каже лідер Греції щодо ухвалення наступного вівторка нового плану заощаджень. Нарешті нинішня нарада голів держав та урядів Євросоюзу розширила санкції проти диктаторського режиму Сирії та низки чільних представників Ірану, які були учасниками репресій проти сирійських маніфестантів.
Це був Віталій Єреміце із Брюсселя. Більше про це, про саміт ЄС, слухайте у передачі «Європейська свобода» через 10 хвилин. А з вами «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я, як президент держави, не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода». Буде сьогодні спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних.
Сквер в Орджонікідзевському районі міста Харкова, що по проспекту Орджонікідзе 6, де розташований палац культури тракторного заводу, планують назвати сквером радянської України. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища. Про радянську топонімічну культуру в сюжеті нашого кореспондента із Харкова Володимира Носкова.
У Харкові Радянський Союз ще й досі існує. У назва станції метро.
Наступна зупинка – станція Радянська.
Вулиць, проспектів, пам'ятників, скверів.
Партсз'їзди, Героїв Сталінграда, 50 літ СССР, ВЛКСМ.
Разом із харків'янином Павлом Новиком на міській мапі бачимо багато тому прикладів.
А названня району – Орджонікідзевський, Краснозавод.
Незабаром на харківській карті з'явиться ще один такий сквер. Сквер Радянської України. Старші люди одразу згадали, за совєтських часів площа побіля нинішньої мерії мала назву Радянської України. З 1998 року це вже Майдан Конституції. 1975-го присвоєння площі почесної назви офіційна пропаганда пояснювала так. Тут стоїть монумент на честь проголошення радянської влади в Україні. Цей пам'ятник люди Жатума називають «П'ятеро з ломбарда несуть холодильник». Багатотонну скульптурну композицію за рішенням міської ради мають перевести із центру міста – в сквер біля Палацу культури Харківського тракторного заводу. А місце назвуть сквером Радянської України, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода секретар міської топонімічної комісії Олексій Хорошковатий.
Навкруги різка автентична забудова початку 30-х років і назви вулиць навкруги 3-го інтернаціоналу, 2-ї п'ятирічки, 17-го пардеїзду відображають саме ту епоху.
Останнім часом від харківських посадовців та фахівців з піару доводиться чути думку. Мовляв, у місті навпаки треба зберігати і відроджувати пам'ятники, архітектуру. Одним словом, все, що пов'язане з Радянським Союзом, бо це буде цікаво європейському туристу. Цю думку поділяє і інвестор будівництва об'єктів Євро-2012 Олександр Ярославський. VIP-туристів з 20 вересня зустрічатимуть у реконструйованому пасажирському терміналі, який стилізували під 30-ті роки минулого століття. Тут, в радянських інтер'єрах, дівчата у кокошниках пригощатимуть туристів горілкою в гранчастих стаканах і солоними огірками. Радянська Україна, радянський аеропорт, радянський готель. Це що? Повернення у минуле? Кому це вигідно? Запитує голова громадської організації «Форпост Україна» Ігор Колтунов.
У нас досі у Харкові, до речі, залишаються підвали, в яких комуністи питали наших співгромадян, наших харків'ян, які не хотіли Радянської Республіки у Харкові. Є дуже багато документів. Моя особиста думка, проблема наша у тому, що ми себе не ідентифікуємо як українців. Звідси корінь зла.
А суботу, 25 червня, міська влада разом із скульпторами та художниками має визначитися, як виглядатиме новий пам'ятник незалежності України, що стоятиме на місці того самого радянського монументу. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Science. Наука.
З
зараз наша щотижнева п'ятнична рубрика «Преса про науку і технології». Археологи знайшли в Криму найдревніші сліди сучасного європейця і дивуються з того, що він прийшов сюди з російських рівнин. Як вашому серцю отримувати щодня захисні компоненти, що є в червоному вині, не вдаючись щодня до ритуалу зі склянкою з підступним напоєм? Вчені кажуть, що така можливість є, яка саме знає Василь Зілгалов.
В українському Криму, як звертає увагу чеська ДНЕС, археологи знайшли найдрівніші сліди сучасної людини в Європі. В урочищі українського гірського Криму Баранкая дослідили стоянку людей, вік котрої сягає 32 тисяч років. Окрім ритуальних моментів та кісток тварин, археологи виявили тут і кістки прадавнього європейця, які також були складовою частиною тогочасного похоронного ритуалу. Стоянка в Баранкая відноситься до так званої гравецької культури, яка існувала від 28 до 21 тисячі років перед народженням Христа і була поширена по всій Європі. Вчені вважають, що знахідка в Криму належить до найстаріших слідів гравецької культури. За даними археологів, знахідка в Криму також підтверджує, що сучасна людина прийшла в Крим з півночі, з російських рівнин, а не з Близького Сходу через Балкани, як дотепер багато вчених вважали. Як уникнути спокуси щоденного вживання склянки червоного вина і разом з тим отримувати всі ті захисні для серця компоненти, які є у цьому підступному напої? Вчені кажуть, що незабаром така можливість з'явиться. Про це повідомляє британський New Scientist. Йдеться про виявлення науковцями Колумбійського університету США під керівництвом Скотта Шнайдера, синтезуючих можливостей ресвератролу, молекули якого дають вину такі цінні властивості, корисні для серця людини. Ця хімічна сполука має потенціал для боротьби з багатьма хворобами, навіть з раком. Ресвератрол надзвичайно нестійкий, і це утруднює отримання з нього нових корисних хімічних сполук. Скотт Шнайдер знайшов із групою вчених обхідні шляхи за допомогою поліфенольних сполук, які нагадують ресвератрол, але тонко відрізняються від нього. Ця різниця полегшує отримання багатьох полісмол, включно з ватіканолом С, котрий, як відомо, буває ракові клітини. Шнайдер каже, що вони відкрили цілий колодязь позитивних героїв природи, фактично книгу рецептів цілої родини ресвертаролів.
Сторінки наукових видань гортав Василь Зілгалов. У Рівному підбили підсумки червневої благодійної акції журналістів для підтримки онкохворих дітей. Представники мас-медіа долучилися до традиційної здачі крові для онкогематологічного відділення дитячої лікарні. Вони зібрали 70 тисяч гривень на придбання медпрепаратів для маленьких пацієнтів, зігравши в обласному муздрамтеатрі благодійну виставу. Побувала на ній Валентина Одарченко.
Щорічні благочинні акції журналістів припадають здебільшого на червень, адже саме таким чином вони ж визначають своє професійне свято. Нинішнього року журналісти вирішили частково змінити професію. Директор облмуздрамтеатру Володимир Петрів з радістю підтримав їхнє прагнення перевтілитися в акторів. У результаті дві новостворених трупи перемудрували або пошилися в дурні. Саме таку назву має відома п'єса Марка Кропивницького, яку представили медійники на розсуд рівненського глядача. Журналіст-культуролог Андрій Матвієв за півтора місяці мав ужитися в роль сільського гультіпаки Нечипора. Каже, користь від такого перевтілення подвійна.
Перша – це благодійна мета, друга – це чисто професійне занурення. Я, оскільки кручусь в сфері культури, от мені було цікаво спробувати подивитись на роботу театру, який є популярною в місті зсередини.
Тележурналістка Оксана Жужельська можливість зіграти на професійній сцені розцінює як подарунок долі.
А так от хоча б раз в житті виступили на професійній сцені. Я розуміла, що це нереально мене. І тут цей проект після цієї вистави ми театр будемо зовсім по-іншому сприймати.
Оксанина дублерка, кореспондентка газети «Рівне вечірнє» Дарина Гузенкова, каже, що брати участь у театральному проєкті паралельно з роботою дуже нелегко, але захоплююче.
Завдяки здійсненню цієї мрії, здійсняться мрії батьків онкохворих дітей, тому що вони з'являться гроші на ліки. Заради цього варто так виснажливо працювати.
Голова Рівненської медіапрофспілки за сумісництвом депутат обласної ради Сергій Штурхецький зізнається.
Досить органічна роль, особливо ця фраза, чи ти б вас побрали з вашою політикою. В принципі, всі, напевно, більш-менш нормальні депутати можуть таке саме сказати. І так само, як і більшість людей. Я просто потім зацікавився історією драмтеатру, перевертав сторінки, і я просто був вражений Рівнем тих людей, які терпляче з нами це займалися.
Зібрані кошти підуть на закупівлю медпрепаратів для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Валентина Годарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. З вами була Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org